Dobar dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. DS počinje pregovor o vladi, danas možda saopštava kandidata za premijera. Bramert stiže u Beograd, parada ponosa 6. oktobra. UN inspektori postigli dogovor sa Iranom o kontroli nuklearki, sutra oblačno sa kišom do 20 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori nemački stručnjak za Balkan, Franz Lothar Altmann, u neočekivanoj pobedi Nikolića za predsjednika Srbije.
Nikolićeva pobeda je svakako iznenađenje. Jedno od objašnjenja za njegov uspjeh je niska izlaznost birača nezadovoljnih, između ostalog brzinom kojom su Demokratska stranka i Socijalistička partija saopštili da su se dogovorili o formiranju vlade.
Moj dobri otac, knjiga Nemice Beate Niman o Brunu Zatleru, upravniku logora Staro sajmište, predstavljena je u Beogradu. Autorka kaže da je suočavanje sa istinom, da je otac ratni zločinac, bilo teško, ali neprocenjivo važno.
Sa čime imam još uvijek problem da prihvatim je to kad mi se kaže da sam ja isto žrtva. Da on do kraja nikad svoju krivicu nije prihvatio, priznao, ni čak ni sam se.
Und damit zu leben fällt mir schwer.
Teško mi da živim sa tim.
Proslava male mature ove godine se iz kafana seli u škole.
Bolje to nego da nemam.
Prvo sam mislila da je bolje u hotelu, ali opet u školi, sve jedno je. Lepo je.
Mislim da će biti dobro i u školi.
Hoćete li imati muziku
nekako? DJ i osvetljenje će biti DJ-evo.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Demokratske stranke odlučilo je da počne pregovor o formiranju parlamentarne većine na osnovu dogovora postignutog 8. maja sa koalicionim partnerima SPS PUPS Jedinstvena Srbija, navedeno je u kratkom saopštenju na sajtu te stranke nakon sinoćne sednice predsjedništva. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Vojvodine Borislav Novaković izjavio je da bi ta stranka danas mogla da saopšti ime svog kandidata za premijera Srbije. Pojedini beogradski mediji javljaju da je predsjedništvo stranke tražilo od Borisa Tadića da prihvati premijersko mesto, a ukoliko on to ne prihvati, onda da novi premijer bude zamenik predsjednika stranke Dragan Đilas. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramer stiže u dvodnevnu posetu Beogradu tokom koje će razgovarati sa srpskim zvaničnicima zaduženim za saradnju sa Hagom. Bramer će u sredu po završetku posetu uputiti Savetu bezbednosti UN-a redovan polugodišnji izveštaj o saradnji zemalja regiona sa tribunalom. Misija Evropske unije na Kosovu potvrdila je da je sprovela pretres u selu Doljane na severu Kosova u sklopu istrage u vezi sa organizovanim kriminalom. U tom selu je pretresena kuća Zvonka Veselinovića, koga su Eulex i Kejfor označili kao vođu organizovanog kriminala na severu Kosova i organizatora nereda na prelazu Jarinja u julu 2011. Portparolka Eulexa Irina Gudeljević izjavila je da je njihova policija tokom pretresa u selu Doljane zaplenila oružje, municiju i dokumentaciju. Ovogodišnja parada ponosa bit će održana 6. oktobra u centru Beograda, najavili su organizatori, kao i da će biti organizovan festival od 8 dana. Član organizacionog odbora Boban Stojanović je rekao je da se ovogodišnja Beogradska parada ponosa organizuje pod sloganom Ljubav, vera, nada. Izvršni odbor FIFA je na sastanku u Budimpešti dao odobrenje svim članicama te organizacije da mogu da igraju prijateljske mečeve sa reprezentacijom Kosova. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Bokri potvrdio je da je Svetska fudbalska federacija odlučila da Kosovo može da igra prijateljske utakmice pod okriljem te organizacije. Lideri zemalja članica NATO-a dogovorili su na skupu u Čikagu tokom završnog dana samita izlaznu strategiju za povlačenje iz Afganistana do kraja 2014. Krilo Al-Kaide u Jemenu saopštilo je da je samoubilački bombaški napad u kojem je u Sani ubijeno oko 90 ljudi osveta za rat SAD protiv njenih pripadnika u Jemenu. Jemenske vlasti otkazale su za danas predviđenu vojnu paradu povodom godišnjice ujedinjenja Jemena posle terorističkog napada koji je izvela Al-Kaida. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Yuki Amano rekao je da je sa Iranom postigao sporazum o ispitivanju iranskog nuklearnog programa koji će uskoro biti potpisan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I prelazimo na naše današnje teme. Predsjedništvo Demokratske stranke odlučilo je da počne pregovore o formiranju parlamentarne većine sa svojim dosadašnjim koalicionim partnerima SPS-om, PUPS-om i Jedinstvenom Srbijom, a prema nekim najavama iz Demokratske stranke ta partija bi danas mogla da saopšti ime svog kandidata za premijera Srbije. Pojedini beogradski mediji javljaju da predsjedništvo stranke traži od Borisa Tadića da on prihvati to mesto. No podsjetimo da je Tadić na konferenciji za medije posle predsjedničkog izbornog poraza rekao da neće biti premijer kao i da ne želi ponovnu kohabitaciju. Tadićevo odbijanje premijerskog mesta bilo je emocionalna reakcija izazvana kampanjom belih listića koju su vodili njegovi bivši saborci, ali kada to prevlada, Tadić bi mogao da pristane da se kandiduje za predsjednika vlade, kaže za naš radio sociolog Milan Nikolić iz kruga bliskog Demokratskoj stranci.
Da li postoji realna mogućnost da Tadić pristane da se kandiduje za premijera?
Ja mislim da postoji, ali da on još uvijek jako uvrijeđen i povrijeđen pre svega ovim svojim bivšim prijateljima i saborcima i da on prosto mora da proguta svoju emocionalnu povredu i uvredu i da postupa kao racionalni političar. Još jednom se na neki način može se reći čak žrtvuje za interese Srbije, što mu neće niti biti priznato, ali bar mi prijatelji oko njega znamo prilike koju je on cenu platio dosadašnji svoj politički angažman i nažalost moramo da tražimo još tog političkog angažmana od njega i još više žrtve.
A bivšeg premijera i nekadašnjeg potpredsjednika Demokratske stranke Zorana Živkovića pitali smo zašto je Tadić nakon izbornog poraza odbio funkciju premijera, iako je njegova stranka ostala na poziciji da bude stožer buduće vlade.
Bili smo svjedoci da u posljednje 4 godine gospodin Tadić sigurno nije direktno vršio funkciju beogradskog muftije, nadbiskupa i patrijarha Srpske pravoslavne crkve, a sve druge funkcije su bile ili pod njegovom direktnom prismotrom i mešanjem ili indirektno. Naravno da je potpuno prirodna izjava da neko ko izgubi predsjedničke izbore kaže da neće da ne na koji način bude premijer, jer bi to trebalo da znači da on neće da uzme utešnu nagradu ako je već izgubio glavnu nagradu.
Zašto utešnu? Pa vlada je glavni organ u...
Ne, ali on se nije kandidovao za to mesto, tako da sa njegove vizure ovo je glavna nagrada predsjedničko. Premijerska funkcija za razliku od predsjedničke je funkcija gde stvarno morate da ustanete rano i da stvarno radite 10 sati dnevno, donosite odluke koje su teške, koje uvijek imaju svoje korisnike i ljude koji zbog tih odluka nešto gube.
Šta ti mi hoćete da kažete, da on nije čovjek koji će raditi tako?
Ne samo on, nego ima tu puno ljudi koji izbjegavaju tu funkciju. Bez obzira što je ona apsolutno realna koncentracija moći u jednom društvu. Znači, po Ustavu i zakonu Srbije, vlada, a samim tim i njen predsjednik, ima apsolutno najveću političku moć i sa druge strane i najveću političku odgovornost.
A niska izlaznost birača ne potvrđuje tezu o pobedi nacionalista u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Franz Lothar Altman, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodno i bezbednostno pitanje iz Berlina. Ljudi su umorni i nezadovoljni, oni su očekivali brži napredak i pošto se to nije ostvarilo, želili su da nešto promene, kaže Altman.
Nikolićeva pobjeda je svakako iznenađenje. Jedno od objašnjenja za njegov uspjeh je niska izlaznost birača nezadovoljnih, između ostalog, brzinom kojom su Demokratska stranka i Socijalistička partija saopštili da su se dogovorili u formiranju vlade. Dakle, reč je o njihovom tihom protestu. Također, građani su umorni. Možda su razmišljali na način: glasali smo, vlada se neće promijeniti. Sva istraživanja javnog mnijenja su davala prednost Tadiću, tako da su neke od pristalica smatrale da je njegova pobjeda osigurana, te da nije potrebno da glasaju. Činjenica da je i na ovim izborima bilo, prema nezvaničnim podacima, oko 100.000 nevažećih listića, pokazuje da su ljudi nezadovoljni.
Šta se može očekivati kada je reč o formiranju vlade? Da li će doći do kohabitacije ili će Nikolićeva stranka uspjeti da obezbedi većinu u parlamentu?
Nikolić ima male šanse da omogući njegovoj stranci da formira vladu, tako da je veća verovatnoća kohabitacija sa demokratima i socijalistima, što će izazvati teškoće u funkcionisanju političkog sistema. Naime, Srpska napredna stranka je pojedinačno najjača i ona će kao opozicija aktivno delovati u parlamentu, što će u kombinaciji sa Nikolićem kao predsjednikom otežati funkcionisanje koalicione vlade demokrata i socijalista. To je otvorena igra sa neizvesnim ishodom. U međuvremenu, Srbija će se u narednim mjesecima suočiti sa velikim izazovima. Ona nastoji da dobije datum za početak pregovora. Mora da nastavi pregovore sa Kosovom.
Bio ovo nemački analitičar Franz Lothar Altman, sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc ponovo u Beogradu. On danas stiže u dvodnevnu posetu tokom koje će razgovarati sa srpskim zvaničnicima zaduženim za saradnju sa Hagom i odmah nakon ove posete uputiće Savetu bezbednosti UN-a redovan polugodišnji izveštaj o saradnji zemalja regiona sa tribunalom. Zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić kaže da je ovo redovna Bramercova poseta koja prethodi svakom njegovom izveštaju.
Ja očekujem da će jedna tema biti pomagači haških begunaca, to je ono što svakako imamo dosta informacija spremnih za gospodina Bramerca, a naravno i ono što je veoma važno, to su tekuća pitanja kojih uvijek ima mnogo kada se ne vidimo ovako dugo, zato što se priprema sada Brionski summit tužilaca, to je veoma značan skup koji će se već u četvrtka odvijati u Hrvatskoj i tamo će se upravo neka otvorena pitanja između tužilaštva, pre svega našeg i bosanskog, našeg i hrvatskog, rešavati. To je najbolje mjesto gdje možemo da rješavamo probleme kojih ima po pitanju tema ratnih zločina, a isto tako i da taj proces pomirenja kroz pravosudne procese dovedemo u jednu normalnu razliku.
Uoči posete Beogradu, Bramerc je rekao da je zadovoljan saradnjom sa Kancelarijom Srpskog tužiloštva za ratne zločine i Savetom za saradnju sa Haškim tribunalom, ali da ta saradnja nije završena. Glavni haški tužilac očekuje, kako je najavljeno, detaljne informacije o tome šta se preduzima u vezi sa suđenjem Mladićevim jatacima, kao i otkrivanje kompletne mreže podrške najvažnijim haškim optuženicima Ratku Mladiću, Radovanu Karadžiću i Goranu Hadžiću. Advokat Dragoljub Todorović za naš program kaže:
ti jataci, to je država, to je vrh, to je to su ovi, šta ima to da se priča. Ovi kod kojih je on bio, on je sedio tu na vrlo blizu Beograda, recimo Mladić, Karadžić je normalno držao je sesi, knjižene večeri, gatao, ovo ono. Dakle,
Hadžić je bio u okrilju, verovatno, crkve.
Njihovi jataci su država, vojska. Nije onaj, on je samo formalno jatak, onaj Mladić je rođak. Jatak su bili najviši vrh. To je, ako je to pitanje, to je glavni razlog zašto neće biti rezultata.
Milan Antonijević iz Jukoma je malo uzdržaniji u odgovoru na pitanje zašto je lakše bilo predati optuženike u Hagu nego pred sud dovesti njegove jatake.
Mi možemo izvoditi razne zaključke zbog čega se ne otvaraju postupci protiv jataka, zbog čega se još uvek ćuti o tome, zbog čega tužilaštvo na adekvatan način ne želi da uđe u ova pitanja. Međutim, ono čemu moram voditi računa, to je interes građana da znaju da li neko u visokim strukturama vlasti ima kapacitet i želju da pojedina krivična dela sakriva i da to može da bude jedan svojevrstan alarm o stanju naše države.
Bramerc je pre nego što je krenuo za Beograd izjavio da je razočaravajuće što u Srbiji niko nikada nije osuđen za pomaganje u skrivanju osoba koje je Haški tribunal optužio za ratne zločine. Podsjetimo, najavljeno je ponovljeno suđenje Mladićevim jatacima koji su svojevremeno oslobođeni krivice. Među pomagačima nema ni jednog imena sa vrha države. Popodne se očekuju izjave gosta iz Haga i njegovih domaćina u tužiloštvu za ratne zločine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. DS počinje pregovor o vladi, danas možda saopštava kandidata za premijera. Bramerc stiže u Beograd, parada ponosa 6. oktobra. UN inspektori postigli dogovor sa Iranom o kontroli nuklearki. Sutra oblačno sa kišom do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Globalna ekonomija se postepeno oporavlja, ali je to poboljšanje krhko, nejednako u različitim regijama i može biti dovedeno u pitanje zbog krize u eurozoni, saopštila je Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj u polugodišnjoj prognozi. Prenosi Dragan Štavljanin.
Društveni proizvod u zemljama članicama OECD-a će pasti sa 1,8% u 2011. na 1,6% u 2012. pre nego što se vrati na 2,2% 2013. godine. Ova organizacija je podigla procenu rasta za SAD od 2,4% ove godine u odnosu na 2% koliko je predviđeno u novembru, a za 2013. godinu se očekuje ubrzanje rasta od 2,6%. Privredna aktivnost u eurozoni imaće neznatan pad ove godine od 0,1% u odnosu na predviđeni rast od 0,2 u novembru. Kriza u zoni evra, koja je malo počela da se smiruje krajem prošle godine, ostaje najveći izvor rizika za svjetsku privredu, navodi OECD. Poslovno poverenje u eurozoni je slabo, finansijska tržišta su prenapregnuta, a negativni efekti fiskalne konsolidacije otežavaju ekonomski rast. OECD zadržava svoje predviđenje za svjetski privredni rast za 2012. od 3,4%. Privreda će početi da raste u eurozoni 2013. godine, kada je predviđen rast od 0,9%, a na svjetskom nivou 4,2%, navodi OECD. Glavni ekonomista ove organizacije Pierre Carlo Padoan rekao je da svjetska privreda još jedanput pokušava da se oporavi uz skroman rast trgovine i poboljšanje poverenja, ali da raste različitim tempom u različitim oblastima. On je također istakao različitu situaciju na tržištu rada. U SAD-u se vidi blagi pad nezaposlenosti, dok u zoni evra nezaposlenost raste. Oporavak zemalja čije su ekonomije u boljem stanju nije dovoljan da bi se neutralisali negativni efekti krize u eurozoni. Neophodno je rešiti problem slabe konkurentnosti u zemljama sa velikim deficitom, dok su ekonomijama koje imaju suficit nužna strukturalna prilagođavanja i povećanje plata, što bi doprinelo uravnoteženju globalnog rasta, ocenjuje OECD. Reforme u eurozoni se sprovode u okolnostima slabog ili negativnog rasta, čime se povećava rizik od ulaska u začarani krug visoke zaduženosti, slabog bankarskog sistema, velikog naglaska na fiskalnu konsolidaciju i niskog rasta. OECD predlaže liderima Evropske unije uoči samita u Briselu da sprovedu sveobuhvatne reforme u oblastima kao što su obrazovanje, inovacije, konkurencija i takozvani zeleni rast. Također mora da se pronađe pažljivi balans između smanjenja potrošnje i povećanja prihoda. Nužna je podrška zapošljavanju, smanjenju nejednakosti i zaštiti najugroženijih delova stanovništva. OECD upozorava da ukoliko Evropska unija ne bude sada odlučno delovala, to može pogoršati krizu sa opasnošću da se ona prelije i na ostatak sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Moj Moj dobri otac, knjiga Nemice Beate Niman o njenom ocu Brunu Zatleru, upravniku logora Staro sajmište u kom je tokom Drugog svjetskog rata ubijeno hiljade Srba, Jevreja i Roma, predstavljena je danas u Beogradu. Beata Niman istraživala je biografiju Bruna Zatlera da bi nakon 15-godišnjeg rada u arhivama, državnim ustanovama i bibliotekama došla do spoznaje da je njen otac, iako je ostali deo porodice to negirao, bio ratni zločinac. Sve to Beata Niman kroz potresnu ispovest pretočila je u knjigu, a danas kaže da je najvažnije suočiti se sa istinom.
Womit ich immer noch probleme habe.
Sa čim imam još uvijek problem da prihvatim je to kad mi se kaže da sam ja isto žrtva. Jer me uvijek i pitaju kako je moguće da od jednog normalnog dobrog građanina postane se zločinac. Pismima, dokumentima mog oca sam našla, koje on napisao za vrijeme 25-godišnjeg zatvora u istočnoj Njemačkoj. Uvijek sam tražila da li on daje neko objašnjenje tome ili ne. Jedino što sam našla posljednji izjav o tome je bilo iz godine 86. Da je samo slušao naređenja koje u stvari nije htio da sluša. Ali to za mene znači i objašnjavam sebi da on do kraja nikad svoju krivicu nije prihvatio, priznao ni čak ni sam sebi. Teško mi da živim sa tim.
Und damit zu leben fällt mir schwer.
Na osnovu knjige Moj dobri otac, snimljen je i dokumentarni film na čijim se projekcijama autorka suočila sa brojnim potomcima žrtava. Jedan od njih je i pisac Goran Babić, koji kaže da je delo Beate Niman dragocena ostavština za budućnost.
Ovdje u prvom planu sudbina jednog čovjeka koga je vlastiti izbor odveo u zločin, da bi ga zatim hir historije doveo u naše krajeve, gdje je obavio jedan krajnje prljav posao i potom iščezao iz života svoje porodice. Ovo je surova i strašna priča, ovo je zapravo antička tragedija u modernom ruhu. Od mnogobrojnih sjajnih i mračnih mjesta ove žalosne pripovijesti izdvojio bih onih nekoliko redaka gdje autorka citira svog dobrog oca koji optužuje za izdaju vlastitu kćer, dijete od 5 godina.
U raznim arhivama Beata Niman čitala je spiskove žrtava svog oca i o njegovoj krivici, ali kako sama tvrdi, njen angažman nije naišao na odobravanje u rodnoj Njemačkoj. Ipak kaže da će nastaviti suočavanje sa istinom jer je ona u današnje vrijeme važna za neke nove generacije.
Es sind etwa 100.000 Namen von Männern, die mitgeschossen haben, bekannt.
Poznati su nekih 100.000 imena muškaraca koji su pucali. Oni su svi imali porodice, imaju porodice. Postoji mnogo knjiga, sve više knjiga od unuka, generacija znači koja je učestvovala, ali često, najčešće se završava rečenicom neka počiva u miru.
Onda sage ih nicht.
A to ne kažem ja. Pomoći možete time što će svaka porodica da stvarno priupita šta je stvarno naša porodica radila.
Möge ihr in Frieden ruhen oder sie, manchmal waren sie auch Mütter.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna od najznačajnijih regionalnih manifestacija Dani Sarajeva otvara se večeras u Beogradu izložbom na Kalemegdanskom platou Sarajevska vijećnica još jednom. Obnova veza dva grada jedan je od razloga postojanja Dana Sarajeva, a ove godine festival je posvećen obnovi vijećnice, simbola glavnog grada Bosne i Hercegovine. Beogradsku publiku očekuje bogat i raznovrstan teatarski program, koncerti, panel diskusije, izložbe i promocije, kaže Aida Alilović iz organizacije ove manifestacije.
Večeras u 8 sati desit će se izvođenje pozorišne predstave 1984 Sarajevskog ratnog teatra u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a također u 20 časova na drugoj lokaciji, tačnije u Bitev teatru, desit će se izvođenje pozorišne predstave Hipermnezija Selme Spahić. Ovo je predstava koja je premijerno izvedena na prošlogodišnjim danima Sarajeva i za godinu dana je doživjela zaista veliki uspjeh. Predstava koja zapravo analizira prećutan u procesu odrastanja osmoro glumaca i glumica iz Sarajeva, Beograda i Prištine. U 21 čas zakazano je zvanično otvaranje festivala Dani Sarajeva izložbom Sarajevska vječnica još jednom na Kalemegdanskom platou, a za one nešto mlađe i za ljubitelje dobre muzike i dobrog zvuka u 23 časa planiran je koncert sarajevskog benda Billy Andol u kulturnom centru grad.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Učenici osmog razreda završavaju školu za koji dan. Kako se proslavlja mala matura, provjeravala je Užicu naša Novka Ilić nakon uredbe Ministarstva prosvete da se mala matura ne slavi u kafanama, već u školi.
Obeležavanje male mature u ugostiteljskim objektima nije primjereno uzrastu učenika, a proslava u školi iziskuje manje troškove za roditelje. 6 osnovnih škola u Užicu uglavnom je malu maturu slavilo u hotelu Zlatibor ili okolnim restoranima. Direktori škola na vreme su se prilagodili uputstvu ministarstva, kaže Milenko Nikolić, savjetnik u školskoj upravi Zlatiborskog okruga.
Imajući u vidu da je bezbednost dece mnogo bolja u objektima škola nego u objektima kafana, i to da je primjerenija proslava u školskim objektima za djecu koja su maloletna nego u ugostiteljskim objektima i da je to u potpunosti u skladu sa propisom o bezbednosti djece. Mislim da će škole preduzeti sve da izađu u susret zahtjevima učenika završnih razreda da im omoguće da naprave jednu lepu proslavu u školi.
Učenici osmog razreda završavaju školu za koji dan. Devojčice se raduju proslavi mature svejedno gde. Dečaci negoduju, više vole ugostiteljski ambijent. Ovako reaguju učenici osnovne škole Dušan Jerković i Stari grad.
Bolje to nego da nemamo.
Prvo sam mislila da je bolje u hotelu, ali opet u školi, svejedno je. Lepo je.
Treba neka posebna garderoba za školu?
Što se meni tiče, ne.
Mislim da će biti dobro i u školi.
Da li imati muziku neku?
Po DJ i osvetljenje će biti DJ-a.
I neće trebati neke posebne haljine?
Pa skoro su svi kupili te haljine, pa ćemo i to i na drugar.
Jesu skupili?
Nisu. Haljina, pa kreće se od 5 pa nadalje. A sandale mogu se naći jeftinije.
Mi nismo zadovoljni tom odlukom, zato što smo mi prva generacija koja se uzima pravo da slavi u hotelu i restoranu, ali nema veze, opet smo zadovoljni što imamo, jer je to poslednje okupljanje sa društvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedna priča o deci. U Subotici je u toku 19. Međunarodni festival pozorišta za decu, a tokom 7 dana bit će prikazane 23 predstave iz 15 zemalja sa svih kontinenata. Festival je zvanično otvorilo Subotičko dečje pozorište predstavom Neustrašivi Tezej, a deo predstava moći će da vide i deca u mnogim gradovima Srbije, Novom Sadu, Pančevu, Beogradu, Nišu. Također i ove godine održat će se njegova repriza u Segedinu, javlja Vesela Laloš.
Ovogodišnji festival protiče u znaku Poljskog dečijeg teatra, kojem su posvećene izložbe, tribine i naučni skup o lutkarstvu. Novinu u festival uneli su lutkari iz Čila i Egipta, koji prvi put učestvuju na ovom festivalu. Ali iako je reč o deci, predstave svakako imaju prave kritičare, kaže Jovan Ćirilo, predsednik savjeta festivala.
Ima nekih, tako kažem, modernih tendencija, nekih nove upotrebe lutaka, novi jezik, moderni, pregnantni i samim tim interesantni. Deca više emotivno vide da li to uzbuđuje ili ne uzbuđuje. Ja znam Peter Brook na svoju posljednju generalnu probu za odraste dovede decu i one delove kada je deci dosadno, on to izbaci. I to su najbolji kritičari.
A da čujemo šta kažu oni kojima je festival i namenjen.
Svake godine dolazim na festival.
Šta ti se najviše dopada?
Najviše mi se dopada kad male balerine izvode svoje akrobacije i kada plešu.
Od koliko godina dolaziš na festival?
Sad imam 10 godina, dolazim od svoje 4. i 5. godine na festival. Ima razne koreografije, nekad su lutke, nekad su Labudovo jezero i tako. Svake godine različite.
A što će ove godine biti?
Ove godine će biti pomešano Labudovo jezero i lutkice.
To ćeš obavezno gledati?
Da. Sviđa mi se zato što uvek ima nešto lepo i uvek
dečki imaju neke lepe predstave i deca mogu lepo da se zabave.
Koja ti se najviše predstava dopada?
Pausa kruške, da.
Vi ste isto ranije dolazili na...
Pa kao dete, ali to je jako davno bilo, pa sad dolazi ona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na vesti dana. DS počinje pregovor o vlazi. Danas možda saopštava kandidata za premijera. Bramert stiže u Beograd. Parada ponosa 6. oktobra. UN-ovi inspektori postigli dogovor sa Iranom o kontroli nuklearki. Sutra oblačno sa kišom do 20 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijetno.